За юу яцхан? Локи 3 4 дугаар ангир ивэвэг хийж байна. Тэг өнгөрсөн 7 хоногт 3 дугаар ангаа ярьж амжаагүй. Явсаар байгаа 4 дугаар анги гарчглаа. Тэг хамт хичээгээч. Батлаа. За за. Тэгэд эхлээс өмнө Локигоо ярьж эхлээс өмнө 2 7 хоногийн турш гарсан мэдээлэл трейлер дээрээ ярилцъя. Шинчигийн
хамгийн том мэдээлэл суулгасан тох сүрчтэй апломинешн ван хоёр.
Аха.
Их сонирхолтой юм гараад гисэн. За апломинешн чи яг вокт энэ юу гэж ялц сонирхолтой.
Харин тийм бүр харчаад UFC, баг UFC.
Хамгийн гол нь яагаад заавал тэнд чи тултаж яваа? Хамгийн вон яагаад апломинешн тултаж байгаа юм бэ?
Аха. Тэ апломинешн 13 жилийн 15 болоо. Юу лээ? 15 жилийн турш Халк эсрэг UFC дээр бэлтгэл хийжсэн байсан байна.
Аа. Гэвч нэг Халк нь одоо профессор Халк бодоо юу зодоон байгаа.
Тэгээд Шинчи дээр Шинчигийн трейлерыг үзээд ямар санагдсан?
Яг үнэн трейлерын үзэл ер нь бол их зарим нэг сонирхолтой хэсгүүд гарч ирсэн. Бас дээрээс нь амар хайп үсгээд бүр Black Widow-ыг маш толсон. Ясангуяа Abomination-ос ч бүр амар явсан. Яг одоо хүлээх техник тийм угаасаа тодорхой зорилгохгүй л явах ах гэж бодлоо. Яг нэг үнэн плот байхгүй. Одоо яг юу ч тийм одоо шинэ Avengers Endgame төр шиг одоо тийм бүрэн утгагүй. Одоо Ant-Man шиг эхэндээ дайсан мэдгэдэггүй байжгаад киноны сүүл юм дунд зэхээс гарч ирэх. Бас тэрийг маш сайн нууж байгаа.
Би бол үтчихэд ерөнхийдөө ил ойлгуулчих шиг болж ийн гэж харсан. Ерөнхийдөө
ер нь бол ийм хөл юм гарна гэж.
Аха. Нөгөө эхний трейлер дээр гардаа штэ. Би чамд 10 жилийн өөрөөрөө амьдрах хугацаа өгье. Тэгээд буцаж эргэж ирмэргээ тэгдэв штэ. Тэгээд буцаж очиод өв заламжлахгүй өдргээд мандарин тэ тодолдаад тэгэл ерөнхийдөө нэг тэмдэгөл юм болох байх гэж бодчихээ.
Өөрийнхөө л явах гэж тэгэл мандарин өөрийнхөө заламжааг өгөх юм бол нэлээд юм болмог.
Аа тий. Бас хоёр дахь трейлер дээр сонирхолтой байсан зүйл гэх юм бол энэ эхний трейлер дээр нэг шар хувцастай эмэгтэй гарцсан шүү дээ. Тэр нь Шанчигийн ээж байсан. Тэгээ эхний трейлерын дахиж яг хоёрыг нь үтчихээд буцааж нэг нь үтсэн чинь мандарин тэр ээж хоёрын тулцчих шиг харагдсан.
Бас нэг сонирхолтой зүйл нэг юм бол бид нар нэг 10 бугач яг тулаан дунд ашиглахын харсан шүү дээ.
Аха.
Трейлер хоёрын эхний үед мандарин залуу үед
аха.
Нэг газар тулаан хийж явж идэг. Тэгээд тэрний араас Шанчи нэг тийм тэ стиг энерги ашиглажсэн шүү дээ.
Аа.
Тэр мөр нэг сонирхолтой байсан. Яг тэ юу барьж явах юм гэдэг нь.
Нөгөө юу вэ? Аа тий, трейлерийн сүүлийнх нь хэсэгт Мандарин Шанчи хоёрыг яг тэр толдчихсэн сэйн бүр амар гоё харагдсан.
Нөгөө трейлер гарч ирэхээс өмнө нөгөө нэг өөрийн арам бууч хэрэг Шанчи нэг тийм шар энерги ашиглаж тулдж байгаа нь. Тэгэд магадгүй тэр шар энерги нь sorcerer power гэж магадгүй wong цааш гисэн.
Аа.
Яг тэр адилхан уяа шиг юм байсан шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар тийм байж магадгүй эсвэл өөрөөс нь төрөлхийн хүчнээс үүж магадгүй.
Тэгээд 10 бүгж биш 10 бугооч.
Хэр нэг сонирхолтой.
Харин тэгээд
Боссмас таах хэрэг хүмүүс бүгдээр нь сайн мэднэ. Тус тусын нэг хүчтэйг агуулсан. Смартфон тийм шүтэж. Спас гэм тийм юм зааж гисэн юм шиг байсан. Тэгвэл нэг фейлинг дээрээс харагдсан шүү дээ. Ноосо. Тэгээд стебис нөр мандарын нисэв шатчигийн форм дээр энерги тулааны хүмүүс мөргөлдөв. Тинийг хийсэн. Одоо чинь мандарын нэг цэнхэр уу, мандарын шинж чиг шар ч юм уу те.
Мм.
Тэр мөрөнд боёо гэсэн.
Мм.
Тэгээд одоо Локигийн нэг тулааны хэсэг бас байгаа штэ.
Аха.
Магадгүй тэр бүх тулааны юм уу та шинж рүү явуулсан таас гэж бодсон.
Тэр шанчигийн нөгөө трейлер дээр гарсан луу амир сонирхолтой харагдсан.
Бурсан бодлоо.
Мм.
Яг нацгүй нэг аватар Дизастай ирвэн дээр гарчих. Тим хүн нэг вай. Я ноцгаар энэ дээр хүсэж байна.
Аха. Нэг тийм эшн вайптэй. Тэг.
Эпик сонирхолтой нь өөр юм бол апомины шинэ одоо комик хийхээр ер нь болсон. Манай сервертэй.
Аха.
Тэр бүрний хоёр.
Мм.
Тэгвэл комик хийх бол нэг анимашны тим шиг бас хавч гэсэн чинь тэг.
Нэг ардаа нөө нэг заламгай тавилаа.
Сервет дээр цагаас мартаа.
Аха.
Тэр юм боёо.
Тэг. Тэгвэл шинчээгийн трейлер дээр өөр зүйл үлдээгээгүй санагдчихэв. За энэ саяны 2 7 хоногт мэдээлэл гэх юм бол юу байсан? Аа, Simpsons болон MCU-гийн crossover гарахар болсон. 7 сар эсэнд. Йоо, дахиад интернет асалдчихдаг наасан. Бэна, одоо сонсогдож байна. Энэ интернет тасалдаад дундаас нь гараадах юм.
Амсүтэй юу ячихгүй.
Шанчигийн трейлерыг яг яриад байсан. Өөр шанчи дээр нэмэх зүйл байна уу?
Өөр нэмэх юм одоо нэг үстэйгүй. Бүгдийн дөрөнгө яг хүмүүс юм гэсэн тийм шинэ юм гэсэн. Одоо локер уу?
Мэдээллүүдээ салт орточ.
Өөр мэдээлэл
нэг л мэдээлэл гарсан шүү.
Энд сон одоо окей. Энд сон чи тарахсан тоо стайл бит байгаа юм. Тэгээд heavy five яг миний банк үүдээ progress байгаа юм болсон.
Simpsons
том мэдээний юм.
Энэ хтэ мэдээ гэж хэлэхэд бас хэцүү лээ. Simpsons MCU 2-ын crossover гарах болсон. 7 сар
эхлээ. Бас нэг юмнууд нойрд яваад байгаа зүйлсээс юм бол тэгс мөрөлтэй юм лич. Доктор би айсэн цагт нэг тийм юм яваадсан. Тэрний юм уучдаг болох ба.
За, локер руугаар орцгоё. Бор дөрөвдөр ангиш шууд битээ нийлүүлээд ярьчих واخ. За, баар 3 дахь анги хайсан ч болохоор. За, дөрөвдөр ангиас таалагдсан хэсэг юу бэ?
Дөрвөөс хатаасан зүйл юм бол яг мобиус сток гэдэг нэр WhatsApp liberation тийм хэсэг их гойсан. Ер нь бол дөрөвдөр нэг хэсэгтэй их сэлэтэй байлаа.
Аха.
Яг нэг тийм өөр хэсэг бол байсангүй экшн хэсгээс асуу. Угаасаа нэг тулаантай биш болохоор одоо тийм тулаан дэглэвч аваагүй юу альсгүй тийм сул дэглэвчтэй байна. Тэрийг л хэлж хэлэхгүй байгаа чинь тийм их сул байсан.
Аха. Локи дээрээс гэхдээ угаасаа экшн хэсэг нэг хүлээгээгүй ч гэсэн бүр хүлээгээгүйгээс ч даагаар байна.
Нэг юм кинц хөтлөнөцтэй.
Аха.
Тэгээд дөрөөр ингэж хинх хүмүүс юм бодож исэн юм уу тийм нь бас теорийн үүдэг чинь. Жишээ нь энэ бүхний тэр бүхний нэг Локигийн хуурамч зүйл мөн тэгээд тэгээд бурдаар ингэж хамгийн том үлдсэн нууц гэх юм бол Локи тэр цамхагийг яаж цааж үлдсэн байх гэдэг юм. Хүмүүс ярьж байгаа бол нөр таймс зоныг ашигласан гэдэг.
Тэгээд таймс зон байх бараг боломжгүй.
Ага лифт одоо power stone-с бүсэд бүх чулуунд одоо чи нэг биеийн физиклаараа хурч хэвчээд лифт байх тоо шүү дээ.
Аа.
Тэгээд дээрс нь чулууг ашиглахгүй чулууг хялцдаг.
Аа.
Тэгээд хэрэв Локи тэр үедээ одоо чи тартаа атчихад ашиглах гэж гарант нь ядчих ногоон гэрсэн гарч ирэх гэсэн байсан шүү дээ.
Аа.
Тэр мөрөнд байгаагүй бас дээрс нь цаг хугацааг ухрах үед тийм нэг ичидээ тойрог шиг зур гарч ирдэ ш бас.
Аха.
Одоо чи энэ бидний ганц гарсаар одоо доктор сэнд тэгж хэлдэг гэсэн.
Аха.
Бас дээрэс нь тийм юм болох юм бол ТВ-ийнх нь тэрэг шууд мэдэрнэ ш тий.
Аха.
Тэгээ бас дээрэс нь доктор тэрэг авч амжиг бол хүмүүс орж ирээд тэр инфинити сонгоч хийж болсон болохоор тийм зүйл байх гэж бодож чи.
Аха. Тэгээ бас локи.
Тэгээ бас локи.
Тайм зүгээр мэдэхгүй байх хэрэгтэй.
Тийм.
12 оны лак учраас
тийм infinity stone-ыг хараггүй зүгээр мэддэг л байсан шүү дээ.
Аха.
Яг юм тайм stone-ыг кэндэг байсаг гэж бодсон. Юу нь болох шээ. Нөхцөл угаасаа байхгүй юм чи тэр бол нэг шигсаагүй гэж бодчих. Бас өөр их бас шитийг ашигласан хэрэгс ногоон тийм бас харагдаад.
Аха.
Токи шитэй ашигласан заавал ногоон гарч ирсэн шүү дээ. Токи гэдэг тийм.
Мм. Их
бас тийм харагддаг. Тийм учраас техниксэн байгаа.
Надад амар таалагдсан хэсэг гэх юм бол яг Сильви Локи хоёрын харилцааныхын тэр хэсгүүд байсан. Би бүр ардзайт л авч ялээ. Яг хурж ирээд Мобиустэй ярилцаад байж хаад Сильвиг өгсөн үү гэж асуух тэр хэсэг мэсэг бол бүр ёо.
Яг нэг Сильвиг авах юм бол өөрөө нэг мастермайнд би өгтөв. Яг бүхдээ нэг физик хэсэг болоод Сильвиг авах гэж хэлсэн чинь нэг Сильвиг авчихсан гэж хэлэнгүүт Локиг энэ царайны хүрээс мэдээх.
Аха.
Яг чиний агуу жижигс гэсэн яг нэг гадна бодлоод ашиг үүтэй гэсэн байдлаар энийгээд байгаа юм. Цоо бар гэж тий.
Аха.
Тэрийг нь бол мод гэсэн нь сайн хадчихсан шүү дээ.
Аха. Тэгээ Мобиус нэр нь хэм блэ? Тайм киперст явуулцаддаг шүүгч юм хтэй. Эхний анги дээр шүүгч гардаг.
Силвана байсан уу?
Аа тий. Тийм баха. Би бүр нэрийг нь сандаггүй. Тэгээ тэрэнд Lady Locke-ийг Silvi гэж түүнийг Silvi гэж дооддیں гэдэг тэр хэсэг бас айгүй гоё байсан.
Тэгээд төсөөлсөн нь нэг фоки мобиус тийм хэвээр форс чарах гэсэн мобиус юм нэг зэгнэн мобиус хэлчихсэн юм өмнө нь амьд гэр бүл байсан мобиус юм зэрэг ямар уу гэсэн. Мхм. Марко мобиус тийм мэд бисэн ч юм аа. Сонор мэдсэн. Тэгэхээр фоки тийм хэвээр одоо чи нэг өөрөөр хэлбэл үнэн гэдэг бол ТВ-ийн одоо чинь сансрын гүрэвлүүд тэрнийг бүтээсэн гэж байгаа шүү дээ.
Аха.
Тэгээд одоо чинь өөрөөр бодлыг Локи тгээ хэлчихээр бас их юм бодсон. Тэгээд дээрээс нь фэнтези хорийн интерьер нь гэдэг хэлнөр юм уу гэдгийгсэн.
Аха.
Тэгээд бас дээрээс нэг зүйлтэй модог манай шүгсч өмнө бас нэг ангуулч байсан шүү дээ.
Аха.
Тэр үеийн ажилтнууд одоо хайц бол бас тэн бидний нэг зүйл мэдсэн хэрэг логик цаг хугацаанд хэвээс авч чайд нь штэ.
Аа.
Тэгээс тэр хүн сүрсэн нэг юм хэлсэн тийм ээ.
Аха, апокалипс.
Сэ бас өмнөх бүх гişүүд нь тэгдэг байсан гэсэн үг.
Maybe. Яг тэр
Мобиус.
Яг тэр хугацаанд болж байгаа А пак ханик атац болж байгаа. Аха.
Тэг яг нөгөө мобиус хэлтий шиг юу ч бодож ирсэн наа. Итгэхэрэгэд.
Аха.
Тэгээд аспар баг өөр өөр гээд нэг цэцгүүлсэн шүү дээ.
Аха.
Тэр мэрэгэн хасаа аспар магадгүй энэ локин утраа байсан гэж магадгүй. Одоо чи яг нэг бид тэр устгахад бас нэг цаг хугацаа зааж өгдөг гэж магад. Аха. Одоо чи чо цаг хугацаанаас бүрэн арччих юм бол тэр локи тэр газс боломж шүү дээ.
Аа.
Тэгвэл бид тэр локи өөр газар яг тэр байдлаараа сэрхийгээр хийсэн тэр шахтагаа тий. Тэр нэг сэрхэлтэй байгаа тий. Учир нь ТВ-ийнх нь одоо шинэ цаг хугацааны үсрэх тэр хүмүүс бүгдгүй өөр нэг юм шилждэг. Аа. Цаг хугацааны бүрэн олчихгүй ертөнцийн ч юм уу.
Аа.
Тэгэл Локи явсанаас хойш бид их сонирхолтой локинууд харсан. Эрийг сүүлний яри. 5 локи гарч ирсэн. Манай цагт тэнийхэд шүү дээ.
Аха. Тэгээд
Тэгээд өөрөөр
эхний анги дээр нэг хоёлоо явжсэн шүү дээ. Яг тэр төхөөрөмж нь яадаг вэ гэхэд бүр цаг хугацаанаас ачаад тайчдаг гэж хэлжсэн шүү дээ. Тэгээд яг тэр бодлоороо яг үтсэн чинь Мобиусыг бас Локи хоёрыг яг тэр төхөөрөмжөөр алга болоход би бүр хачин болсон шүү дээ ёо.
Ер нь бол Локиг ер нь бол бодоход тэр шалтгаан гэх юм уу? Одоо чинь Мобиусыг хуй буюу одоо чинь цаг хугацаа сайжчихгүй Локи ямар зэрэг бас яд санаа зовдгийг чинь мэдж байгаа шүү дээ. Яг тэр шиг бас бид нар Сэлвигийн баг насыг үсгэж Сэлвиг бас нэг хүн цаг хугацаа сайжчихгүй бас тийм шиг сэтгэл үлдээдэг шүү дээ. Тэ? Авраач чи туслаач гэдэг. Яг тэрнээс нарахад бол Локи яг үнэндээ бусдыг амар анхаардаг ч нэг хизээч нэг бусд шиг тийм байдлаар байлгаж үзээг нэг өөр Аскард хүн биш Фрос Жайнт шүү дээ. Тийм болохоор албаар магадгүй нэг тэр бусдыг үл хашаад ирэх тийм зан чанар гаргадаг гэсэн байж магадгүй өөрөө суулдараа болох би тийм. Миний харуул тэг санагдсан. Тэгээд чамд Сэлвигийн баг насхэр санагдсан. Нэг усны хатгалтай Локиг юм.
Яг Сэлвигийн баг насыг хараад Сэлвиг Локи муу юм байна гэж бодсон.
Яг тэр хийж байгаа зүйлс байж байгаа байтал нь.
Аха. Нөгөө Валькайродын фигурээр тоглоодсон шүү дээ.
Магадгүй те тэр ертөнцид манай Сэлви явчихсан бол Валькири болчихсон ч байх юм би лөө.
Аа.
Манай ертөнцид бол манай Тоор толтой байсан юм. Даач эрэхтэй болохоор Валькири болчих чадаагүй.
Тийм тэгээд нэг бас дөрөвдөр ангиас ангид гарсан нэг асуулт гэх юм бол Сэлвиг яагаад юу вэ?
Nexus
юу би Nexus event
авсан гэд бохон яг тэр Nexus event нь юу гэдгийг бид мэдчихэегүй. Яг тэгээд угаасаа манай Сэлви асуудаг шүү дээ. Миний Nexus event юу байсан? Тэрнээс өмнө алдаар ингэж асуудаг шүү дээ. Чи намаа тандгүй гэд.
Аха.
Араас асуудаг шүү дээ. Миний Nexus event юу байсан гэдэг. Тэр одоо хамаатай гэж үгээд миний амьд хэлчих юм болчихсон. Тэгээ асуугаад өнөө Аспар мөн их ч өөрийн таньж байгааг асуудаг шүү дээ.
Аха.
Тэгэхээр мөн бас нэг масс таньж байгаа гэдэг. Тэгээд тэрний араас өөрөх нэг Nexus event-ийг асуух үед тэг нэг угаасаа тоогоогүй байдлаар нэг хэлэх үед Сэлвигийн төвчлж хэлсэн. Би бас жүжигчдийн төвчлэл бас үнэхээр сайн байсан. Одоо манай Том Хидсон бол Сэлвигийн төвчлэл хоёулаа ер нь авах шүү. Гайхалтай жүжигчлэл гэж хэлж байгаа.
Аха.
Одоо жишээ нь бол яг нэг Мобиусыг Сэлвиг өгсөн гэхэд манай Локи яадаг үлээ. Бас дээрс нь яг нэг TV-ийн одоо жишээ нь ажиллагчид би одоо сансрын гүрвлүүд рүү уулцдаг болчихсон шүү дээ. Тэгээд энэ чинь нэг тулаан болตก. Яг тэр тулааны дараах нь хоёр лог нэг тийм яг нүг байж байгаа. Тэгэд манай лог хийхдээ шүү дээ. Наад шин зүйл байна гэдэг. Тэгээ үжиэс чи араас нь ресет хийчихдэг.
Тэгэхэд нөгөө нэг Mobius-ийн хэлсэн үгийг хэлчихсэн байх гэж бодсон.
Нонд саркаст гэсэн.
Аха. Нөгөө
яг хэр үчиг хэлчихсэн гэдэг нь ямар ч том хэлсэн тийм драматик хэсэг биш гэж хэлсэн. Аха. Багц зүгээр Локи өөрөө юу гэсэн зөвшөөрсөн юм бэ гэдгээ. Тийм бодлооч яг тэр үед нэг Wonder Wish-ийн Viper гэжтэй нэг Wonder Wish-ийг авчиж байгаа шиг.
Аа
яг саасуусаад яг нүүр нь үстэй залгуулсан юм эсвэл.
Яг тэр их
тэр үед тий. Сэлсэг гэхдээ тэр үед нэг уурлаггүй 50 байсан. Тэгээд ер нь бол айцаар хэлсэн.
Аха.
Бас тэр гүрвлүүд Android гэдэг нь мэдгэцсэн.
Аха, Time Android Lord-д байдаг нэс.
Тэгээд хэнийг бодоход одоо чинь яг комикийнхаа дагуу л явах гэж байгаа юм байна. Одоо Kang the Conqueror гарч ирээд. Яагаад гэхээр одоо жишээ нь яг одоо манай шүүгч чинь маш сайн мэдээд байгаа шүү дээ тэр цаг хугацааны зүйлсээ.
Аха. Бүр
тэгээд
зүйлийг нь баг мэдээд байгаа юм шиг.
Тийм үст тэгээд бас ирсэн тэр чинь комик дээр бол тэр хоёр чинь өөрсдөө одоо чинь манай тэр шүүгч чинь Канг хайртай. Тэг Канг түүнийг ашигладаг. Одоо чинь өөр их зүйлс хийдэг. Аа тэр одоо чинь тэр хүн ой санамжийг хэлчихээд хатгах гэж байна. Өчиг ТВ-д вариантуудыг авчираад асуул миний хараад чинь нөгөө хүмүүсийг устгах шүү дээ.
Аха.
Тэг хүүд тэднэр ТВ-ийн ажилтан болж дахин ихтдэг гэсэн юм аа.
Харин би анх тэгэж бодчихсон аа. Тэр
эсвэл Сонки өөр газар сэрчихсэн шүү дээ.
Харин тийм.
Тэрийг манай Мобиус нэг зүйл сэтсэн байж магадгүй.
Аха.
Одоо өөрөө угаасаа хэлсэн шүү дээ. Юу сэлжсэн нэний над сэтгэх гээд. Тэгээд шууд өөрөө бараг suicide хийчихсэн шүү дээ.
Аха.
Шууд дайрч ороод тэг өөр өөрөө устгалчдаг.
Аха.
Магадгүй тэгж байгаа Локигийн одоо чинь reset хийх газрыг TV биш одоо чинь тэр сүнсний өөрөө хийсэн байж магадгүй юм даа. Аха.
Тэгээд заац бис юу хэлэх чил мартчих яг өөр анти би нөгөө нэг эхлэл хэсэгт нь ТВ-ийнхэн Сизи Лок хоёрыг авдсан шүү дээ. Яг апокалипс өртгөөснөө өмнө
Nexus event
аа
би болж байгаа.
Тэрэнд нь зүгээр орхицсан байсан бол тэр хоёр өгчих байсан шүү дээ. Йоо.
Уу хамгийн амар нь өгөхгүйсээ илүү Nexus event тэр үл чинь би болох гэжсэн учраас тэр хоёрыг аврахаа сорьж байгаагүй.
Аа.
Митнес босс бранчуд тэгж шууд дээшгээ дайрдгүй шүү дээ. Nexus руу.
Аха.
Ингээд утаанаар дээшилсэн шүү дээ санд. Тэр хоёрын хоо шууд Nexus руу маш хурцтай дайрчсан учраас тэр хоёрыг аврахаа сорьж байгаагүй гэсэн.
Аа, тийм
биз. Эсвэл нэг тийм зүйл болж бодож байна.
Өмнө нь
тийм
болж байгаагүй учраас юуч
тийм
мэддэгт
болж магадгүй. Тэгээд хоёр цаокий тэгж яваад нэгтчихэд Nexus Bing төрчих юм бол хинч хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Яг л хоёр өөр цаг хугацааны нэг бит нэгэн бит болох ч байгаа шүү дээ.
Аха.
Тэгээд тийм учраас Nexus Bing би болоод тэрнээс болж одоо чинь Kang-ийн хамгийн их ачаа зүйл би болж магадгүй. Яагаад зав Loki-г онцоод байгаа нь тийм учраас Nexus Bing болох хүн бол.
Аха.
Тэгээд хамгийн амжилттай нь одоо чинь ердөө эргэтийн мөхтэй хоёр цаг уулзах тийм зүйл болсон. Гэвч одоо нийт 5 цаг энэний хазад цугсчихсан байгаа.
Аха.
Хүүхэд Локи, классик Локи, тэгээд нэг дайчин Локи болсон, матер Локи. Тэр матер нь ямар ч төв байгаад байгаа. Магадгүй нэг мэдхий нэг юм баг.
Харин комик дээрээ байдаггүй юм шиг хэлсэн шүү дээ.
Аха. Миний мэдхэд тийм шиг ганцхан юм байдг нь мэдхий тоо.
Аха.
Яг тийм чи тэгээд хамгийн гол нь хүүхэд цаг хий тэнцээ байсан миний нэг их том теориг тэр чигт нь устгаа хийчихсэн.
Аа.
Одоо манай токи бич төсөл нь тийм бол чөөрнө гэж бодчихсон тэр бүхний. Аа. Тэгээд одоо тав дөрөв тав дараа нь үүсэ том хийжсэн хамгийн дуртай ангууд гэж яригдсан шүү дээ. Тэгээд дөрөвдөр ингэ нэг байгаа юм чи тав дараа нь бас ийм хөөс юм байгаа гэж би одоо бас үзин гэсэн. Тэгээд тав дараа нь их том нууцуд би одоо чинь Яагаад сүнсний үр корпус нь үрд сүнсээ авч чинь одоо King Fuck юм шүү дээ.
Аа.
Тэгээд тэнцээ байгаа одоо чинь ерөнхийдөө Fuck юм байна бас. Тэр Fuck юм манай Fuck юу үрд Fuck юу. Одоо манай Fuck чинь энэ юм байна. Харин тэр Fuck чинь бол эврэм эвртэй гэсэн шүү дээ. Манай Fuck нэг illusion хийгээд өөрөө хоцотцыг гаргаад тэр үүл гэж бодож байна бас. Аа. Тэгээд бас нэлээд идэх хүн олчихсан байсан. Тэр мөр нь ямар утгатай тэр мэдсэн юм хэвчээ. Аа. Чиний өвч ямар байсан? Нэг кредитсэн.
Тэ. Яг саяны ярьсан зөөлстэй адилхан байлаа. Харчаад би яг үтгэл кит локийг харчмагаа та шууд холуу амир баярлсан байхдаа л гэж бодсон бүр.
Гол нь яг хүү цокийгүүд яг дараад ирсэн нөгөө гэж хэлсэн. Угаасаа гарч ирэн гэж бодчихсон лок нэг юм байсан. Аа.
Тэгээд эпизод 5-ын промог үтсэн чинь хин
нэг
Локи
Мьёльнир өргөцсөн.
Мьёльнирыг
Кинг
өргөж байгаа
Локи.
юм шиг харагдсан. Кинг Локи. Тэгэхээр дахиад
Яг
нэг Локи
тэр
гарч
яг
ирэх
жинхэнэ
байх.
промо юу үгүй юу гэхгүй. Гэтэл одоо миний харуул ерөнхийдөө Локи, Хаан Локи, тэгээд Локи Локи, өөрөөр Сансик Локи, Дайчин Локи, Мутрас Локи гэдэг юм шүү. Тэгээд манай бас өөр нэг байгаа юм. Гэтэл Локи гэдэг болсон цогцтой болчихлоо шүү дээ.
Аха.
Яг эдгээр одоо юу хийх бол гэдэг нь сонирхолтой байна. Угаасаа бид нь Локи угаасаа олсон Локи сүүлэн цуцсан гэдгийг мэдчихсэн шүү дээ. Локи гэсэн ялангуяа. Аа. Тэрнээс үүсгэж манай Локи нэг цус хийдэж магадгүй.
Аа.
Тэр нь одоо дараагийн MCU-д их том импакт өгөх зүйл. Болон Сифричин яг яг гад хивээг гэсэн одоо бүгд мэддэхгүй байгаа шүү дээ.
Аа, зүгээр эсвэл эмгтэй болж төрсөн болохоор тэгс юм
болов. Эмгтэй болох гэж тэгсэн үү мэддэхгүй. Өөрөх нь яг уулмал Локи бол хүснэр өөрөх хүсийг сэлж чадна.
Аа.
Эмгтэй Локи юм ач. Яг л тэр бич цураг. Аа.
Цураг
ба хуйтээ Аскартас хэрэгтэй. Тэгээд хивээ гэсэн. Тийм учраас гурвар ингээд нөгөө тэгэхээр чи шийдэн болохгүй байх гэсэн тэр нь мэдээгцсэн. Тэгэхээр мэдээгцсэн яг хамгийн гол нь Сильви тэр цогцч яваад яаж энчапыг сонссон юм бэ гэдэг нь. Ямар нэгэн байдлаар энчаперстэй таарсан уу? Тэр нь түнс шидийг заасан уу? Эсвэл Локигийн өөрхөн төрөлх чинь уучаас тэр мэддэг байсан уу гэдэг.
Тэгээд 3 дугаар анги бол жинхэнэ утгаараа амсгэлэх анги байсан байлээ.
Эхний хоёр ангитэр бол яг нэг зүйл эхлэхийг тавиад. Тэгээд 3 дугаар ангид те бид нэг жоохон дараагийн ангиудад бийлдэх гээд. Тэгээд зүйл нь их тайван явсан шүү дээ нэг тийм. Том том зүйл байхгүй ганц сэнийлсэн. Тэгээд дөрөвдөөр ингээм аймаг зүгээртэй аим шигтэй юм болсон. Тэгээд хавтар ингээд одоо бүр сэтгэл юм гэсэн. Тэгээд хавтар ингийн дараа 6 даа ингээд юу болсон гэсэн утгатай болов. Босон 6 даа ингээд чи надад төсгөл чи MCU-гийн Phase 4-ийн хэсэг гэсэн хэлж үзүүл шүү дээ.
Аха.
Тийм болохоор.
Тэгээд Яа бас л юу гэж хэлсэн ордчлаа. Ярэг ууцсан чинь бүр нөгөө 3 дугаар анги дээр баахан тэри бүгд амар баахан тэри гаргаж ирсэн штэ. Тэгсэн чинь тэд нар бүгд
офсер байх болсон.
Аха.
Одоо чинь хүмүүс яа хамгийн их бодчихсон те тэр бүхэн софтиг юм уу зүйл тэр бас таймстон софтиур дээр нэг чат чигсэн тэргээд. Тэр бүхэн тэр чигт уусчихсан.
Бас
ээжсэн чинь өөр юм болов яанас.
Бас дөрөвдүгээр анги дээрс гой байсан зүйлх юм бол Hunter B15 Silvi дээр ордон штэ. Тэнгүүтээ намайг дагаад яв гэд гингүүтээ Rox card дээр очингуудаа дорсомжаас сэргээлэгдэх хэсэг бүр ёо.
Яг нэг өөр зам next нэг цаг цаг нөхөрсөн цатайсан юм. Тимэд нэг туусан хэсгээр нэг чисэн хэсгээр Ашиад бүр функцэн нэг хамт төмтөл үгэн би чаргалтай харагдчихсэн гэдэг.
Аа.
Бас нэг тэр үгэн нэг эсвэл ТВ эцэс чаргалтай байгаа гэвэл
ямар
ч гэсэн бодож гэж.
Аа, ямар ч сэтгэл хөдлөл
тий? Байнгын ажилтай.
Аа.
Тийм биш зүгээр энгийн амьдралтай, энгийн чаргалтай, найс нөхөдтэй гэр бүлтэй байсан юм. Эсвэл сайхан санагдчихсан тий?
Тэгээд
нууцаар явж байгаа манай хоёрын хүчит чи тайлж өгөөд өөрөө бас нэгэн том болсан гэдэг.
Бас сифи харах гоё эсвэл Локи дээр.
Яг гоо тэгүүлээ. Үншээ харах гэсэн чинь. Яг тэр буцаах гэх бид яг тэр үед нэг Локи юм бэ. Бас наачс биш шүү гэсэн тэр бүгд өндөн байс.
Бас яг Локи гин цорол дээр Бараг бүх анги дээр нэг өгсөн шийддэг сэнд гарсан баха.
Ямар нэгэн тоонгоо яг хошиг шийддэг.
Аха.
Тэр их угаасаа тэдэнд их сайн та манай фокт.
Тэгээд яг бодогцсон зүйл гэх юм бол энэ жоохон инээдтэй гэхдээ локигийн пансекшл гэдэг нь яг одоо л хэрэгтэй байна. Үнэхээр хэрэгтэй байна. За тийм.
Хамгийн амжилттай одоо жишээ нь манай хоёр нэгдээ романтик хэлцээгээр дурсан бол юу вэ? Тэгээд цаг.
Өөрөө өөртөө нөө мопис хэлдэг шүү дээ. Ямар амар өөрөө юу хэлээ? Утгачлах юм бол ямар амар эгот юм бэ гэж баг хэлсэн.
Ер нь бол өөрөөсөө өөрхөн дурлахааргүй тийм хүн шүү дээ. Манай фокер. Тэгсэн чи яг өөрөө өөртөө дурлцсан.
Тэгээд ер нь дөрөвдүгээр анги нэг юмрх байлаа. Өөр юм орхиогүй гэж санагдчихээн. Ахиг баг.
Өөр нэг зүйлс нь гэх юм бол магадгүй нэг манай шүүгч чинь нэг кивээ юм аа цаг хугацааны бүрхүүлж дуусчаад C20-ийг пикэр болсон гэж орж ирдэ шүү дээ.
Аха.
Олон хүн чинь нууцаар нэг юмтай холбогдсон байсан юм аа.
Мм.
Олон тэр Android-д юу ч нэгж байгаа те. Тэгээд хэлмэрэд нууц юу гэдэг бид нар олон хүн чинь таг шүү дээ. Хамгийн гол нь яагаад бидний тийм хүчтэй гэсээр яг тэр доор сууж идгээд өсөлч өссөн. Яагаад хүмүүс TV хүмүүс бүрийг өсөж хэсэхгүй байгаа. Тэр бүр нэг санаачлаас мэдсэн.
Мм. Тэгээ. Яг Android гэдгийг нь мэдхээс өмнө таймкипер чи амар хүчтэйгээр гарсан шүү дээ.
Аа. Тэр цаг үеийг хэвчээс яаж гарсан.
Аа, тэгсэн ирнэ. Яагаад зүгээр TV-ийн тэр муу тололт.
Зүгээр нэг хонгос сууж ирсэн. Тэр мөр нь яагаад хүмүүс түүнийг тоохгүй байгаа. Тэр мөр нэгсэн.
Тэг. А Hunter B15 бас reset хийлгүүлчихлөө. Нөгөө төхөөрөмжөөр. Тэгэхээр Hunter B15 дээр бас яхад уулзаж магадгүй юм бэ.
Hunter C20 B15 манай mod list энэ гур одоогоор reset хийгдсэн гэдэг нь тэр үүдээс.
Эхний анги дээр гарсан тэр залуу гарч ирвэл сонирхолтой л юм
шиг. Сасправаггүй юу?
Аха. Сасправаггүй.
Тэгвэл бас хэрэгс нь бид нэг тэ. Сильвер гэдэг нь бас сасцсан. Тэр нөхрийг харж магадгүй юм байна. Тэг хамгийн сонин зүйл нь одоо ч нэг ер нь хатан за тийм юм л гэж бодох зүйл юм байна. Одоо хивэй үтж байгаа хинч вэс одоо хүмүүс хамгийн их үтж байгаа канч уран шүү.
Аха.
Тэр ямар нэгэн байдлаар яаж тайм шиг бүкс интернет дэсфон шийдвэрийг тэнд хорсон сонирхолтой байгаач өөр хэн хүч нь хизээч тайм дэсфон шиг байгаагүй ер нь бас харуулсан шүү дээ.
Аа.
Яаж ихээр одоо жишээ нь тайм дэсфон шиг цаг хугацааг бүрэн өөрчилж чадна тийм хэрэгсчээс асуу. Жишээ нь бид нар Thanos-ыг харсан шүү дээ. Тэгээд Thanos тэр цаг хугацааг хурааж авах үед бид нар бас нэг тийм бо форшад авахсан зүйл гэдэг нь
болоо. Вандаг ухрахгүй, Ванда ухрахгүй.
Аа, Ванда цаг хугацаагаар ухрах нь шүү дээ.
Аа.
Тэгээд ханас замтай явж байгаа хүмүүстээ бүх хүмүүсийг ер нь бол хэр чихэн хөдөлгөөнг болгодог шүү дээ. Иш тийш нь оруулаад. Тэгээд цаг хугацаа ухрах тэр үед бүхэн цаад. Тэгээд тэд нар буцаж тийм зүйл болоог тэр үед өгөх хэрэгтэй.
Аа.
Тэгчээд манай Вандад нөлөөлөв. Аа. Яг тийм шиг таатай чинь цаг хугацааны үдсэн чинь тэр ачаа ш бүгцүүд үзүүлж чадна хэрэгсэжсэн нь тусад.
Аа.
Тийм байт яагаад завс тийвэ гэх юм сонин би цай уулцсан цаг хугацааш болтлоо ойлтруулсан гэж ямар утгатай тиймэрхүү байгааг яаж мэдчих тэгж байгаа нэгсэн хэсэг юмсан.
Аа.
Жишээ нь одоо чинь кан гэж бодоход тэр ирээдүйд үдсэн хэрэгтэй тэр нь ямар нэгэн бодлоо бүтлгүүцсэн байж таараа штэ.
Аа.
Тэгээд тэр хүнч явуулж чадаг тэр төлөвлөгөө нэг чүп үйтэй өөрөө дайрстыг хийчихэж магадгүй. Тэгээд тэр нь дахиж бүтсгүүлэх юм бол цаг цаг дахин уснаа. Дахин биччихсэн.
Аха.
Дахин болсон магадгүй тийм учраас TV-ийг дахин дахин бүтээдэг болчих гэж байгаа.
Аха.
Хүмүүсийг авч. Тэгээд тэр хүмүүс нь өөрсдөө нөгөө нэг жоохон ирээдүйд нь гай удажсэн тийм хүмүүс авах гэдэг. Тэгээд тэднийг өөрөө хатаа ажилтнаар авахгүй өөртөө дахиж цай уудчих юм байна.
Тэгэхээр
ямар ч цаг хугацаа дахин битсэн зонтой тунд өгөөч цатаа болж исэн гэж магадгүй. Ясны үе ихтэй зонтой. Энд ч юм уу цаг хүмүүс яасан ч цаагаар сэргээ гэдгээс учраас болон дахин яг сүлд нь дахиж нөөдгөө үсэхгүй. Чи нэг одоо бидний мэдээлэл бий байгаа хүмүүс чинь 70-ны хүмүүс гэж тодорхой наяа.
Тэгэхээр 70-80-аад банд ТВ-ийг дахиж байгуулсан. Бэж
багсаас дахин шинээр бий болсон гэж бодно. Тэ. Бодлого төсгөл одоогийн цагт хэдэн настай вэ?
1100.
Тэгэхээр сэлби бүх байхдаа тийм л байсан гэсэн чинь 1100 юм.
Тэгэхээр 1100 оноос хойш ажиллаж байгаа. Йоо бүр. Чи 1100 жилийн дош ажиллаж байгаа. Тэрнээс дээш хацаад.
Тэгэхээр манай бид нар сайн мэдээ чи ТВ доктор интервьюэр нэг ч өөрчлөгдөв үү бид нар хадсан шүү дээ.
Аха.
Хамгийн гол нь яагаад хүмүүс чи хэрэгтэй тийм зүйл анзаарахгүй гэдэг. Тэнд бол хүмүүс яагаад өөрөө цацсан сэрэд байгаа юм бэ? Аха. Чи нада бид нар анхнаасаа цацуулан би юу нэг юм санаас их ТВ-ийг үүсгэсэн гэж бодсон шүү дээ. За тийм биш мэгэд одоо чи цаг хугацаа үүсгэж кан хүмүүсээс нэг бодлоо шүү дээ. Тэгээ бодоод үзвэл магадгүй тэр Локигийн төрөлтийг тий боловсруулахын тулд анхаасаа үтсэн байж магадгүй. Гэвч эцсийн мөцөд үргэлж түүнийг овдын хавсч байсан учраас тэр ас чадхгүйсэн бол. Одоо чи бидний мэдхэд Локи чи наав ичтэй хайлтсан бүтсэн дайны дараа цолцсон байсан шүү дээ.
Аха.
Магадгүй дайны үеэр одоо чи бидний мэдхэд тайп түүнийг алсах гэж явсан ч өвдийн баригдахаас айдаг байсан. Яг л өвдийн чинь бас цаг хугацаа гэдэг юм шиг байна. Цаг хугацаа гэдэг нь зөвхөн учраас кайн дүүсчихсэн. Тийм учраас сайд бол төрнөөс нь зайлсхийгээ дахин дахин цаг хугацаа бүтэцнийг хийж чадаагүй. Тэр цаг өвдөнд гай утгаас өмнө локинуудыг барьж авдаг байсан. Тэгэхээр хамгийн их ядрахаа бол сэлбиг хүүхд болтон барьж авчихсан гэж магадгүй тийм учраас.
Тэгээд ямар ч Nexus event-гүй.
Явчихсан ч манай цагт дахиж бий болсон. Гэтэл манай цагтээс өмнө ч гэсэн зөндөө цагт хэвчээсэн гэдэг нь мэдсэн шүү дээ. Тэгээ хамгийн гол нь нэг Mobius-ын дуусан цагт нэг бидний хасан цагт нэг ч дуусах таагүй. Бидний хасан цагт зөвхөн мохтер. Бидний яаж тэгэж мохтерсэн гэсэн юм. Яаж мохтер уу? Чам ямар хөө санал юм бэ?
Надаа хараг санал ийдэггүй юу? Бүр толгой эргчлээ ёо.
Энэ юм уу тасалсан.
Нэг толгой ямар ч исэн нэг тиймэрхүү юм байна л гэж бодогдлоо.
Аа. Яаж ч тийвэ бидний мэдхээр тийм богиноос нэг сайн хугацаанд байсан уу гэсэн чинь. Яг сэлбэр баг багтсан байсан.
Аха.
Тэгээд хоёрсон бид нар одоогийн сэлбэрийг нэгсэн юм тий. Сэлбэр хэр удаан цогцсон ч нэг хэрэггүй шүү дээ.
Яа тэгвэл
хангалттай удаан цаг юу болох вэ?
Мөрөд
хивэйн тэр хөрөмчний ер нь бол нууцыг нэг тэр хэмжээний хугацаа гэхдээ тэр бол нэг 10 жил дотор бас сурчсан шүү дээ.
Аха.
Тэгээд тэр хугацаа хивэйн маш богино хугацаа юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид бодцож одоо чинь яг жихэн цаг хугацаа бодчих гэдэг одоо манай тэнд хантер байсан тэр хүн чинь одоо сүгш болсон байгаа шүү дээ. Тэр одоо зөвхөн тийм ээ дор хаяж нэг 30 жил өнгөрсөн байлаа гэж боддог. Тэр бүхэл хэсэг 30,000 жил өнгөрсөн байх юм. Босон сэдвүүд бид тэр одоо зөвхөн яваа хэлдэг хүүхд байгаас хойш би угаасаа цаас хүн цагаалт шүү дээ.
Аха.
Цаг угаасаа их тэрх юм одоо чинь хил бот цаа бот гэж хэлсэн. мэдсэн байж магадгүй бас.
Яагаад нэг 3 дугаар анги дээр Сильви өөрийнхөө амьдралаа ерөнхийдөө ямар байхыг Локиоос асуусан.
Юу юм бэ? Яаж төгсөх? Тэгээд ямар байх байсан тэр нэг сонссон ч бас юм одоо чинь яг Локиг эд чадаа тавьж чигтгүй Сильви хамгийн харагдав шүү.
Аха.
Ямар хөөхөн байсан бэ гэд. Тэгээд тийм юм тэгдэг байсан. Тэгээд наад би цааш гисэн хэсгийг юм дээр гацсан жоохон тахс болон өнөг цус харагддаг. Тийм ТВ байхад бол би ч гэсэн юм дээр байх байсан болов уу гэсэн хацаар.
Аа.
Тэр бүхний юм хацаар ер нь бас хэлийг өргөдөг шүү.
Э бас.
Яг зүүч. Тийм одоо чинь хүүхэд байхдаа оотын дотоос тэгээд Аскард дутаагүй байж та баригдсан гэж бодлоо.
Аа. Өөр бас нэг зүйл гэх юм бол нөгөө Mobius хэлсэн шүү дээ. Цаг хугацааны төгсгөл болох үе ТВ дуусаад ажилласаа халагдана байг юм ирсэн шүү дээ.
Аха.
Тэр яг цаг хугацааныхаа сүрэл нь Кангийн нөгөө
дайралтай эхлэх хугацаа.
Аха, дайралтай эхлэх хугацаа.
Тэгээд тэр үе ТВ хэрэггүй учраас ТВ-ийг одоо чинь тэнд байгаа хүмүүсээ бүгднийг ханачих гэж үнэ.
Аха.
Нэг газар уулзаад
тэгээд
Канг дахин дайралтай эхлүүлнэ. Тэгээд тэр тэгээд хамгийн өөрт нь сайн болчихсон зүйлс гэдэг нэг нэгээр зөвсөж байгаа. Хамгийн ихээр одоо чинь хэзээ цаг хугацааны хөдөлгөөлт болсон бид квантын үүсгэсэн шүү дээ. Тэгээд тийш рейтив гэж яваад Ant-Man and the Wasp гэдэг утгаар магадгүй.
Аха.
Тэгээд Кангтай тулстаад баг ялаад Канг цогтчих магадгүй байсан манайхан ядтаад Канг квантум рейтмийг өөрийн болсооч магадгүй. Басын бид тест түрүү дайсан хин гэдэг мэдэхгүйч бидээс фантастик фор ирж байгааг мэд.
Аха.
Басын фантастик форын гол тайсан чинь
доктор Дун.
Одоо бид доктор Дун болон Галактус гэж.
Аха.
Тэр доктор Дун миний хад Black Panther 2 дээр гарч ирч магадгүй. Тэр Black Panther 2 дээр гарч ирч учраас магадгүй нэг нэмэлт хорон санаач 4 гэх юм одоо чинь Nightmare орчих магадгүй. Тэгээд угаасаа өөрөө зөвсөх хүмүүс орчих магадгүй угаасаа бидний мэдхээр Air Devils гэх мэт хүмүүс орчих шүү дээ. Бас Blade байгаа. Олон тэр Blade яаж орж ирэх юм санагдсан. Blade орж ирэх үед бид нар одоо жишээ нь харанхуй ертөнц нэгдэн шүү дээ.
Аха.
Бидний мэдхээр одоо Dark Verse гэж явагддаг. Тэр ертөнцид одоо чинь бид чиний хаяг одоо мэдлэг бүрдэс юм бол Black Panther, Ghost Rider, Sea, She-Hulk, Captain Marvel, тэгээд Captain America, Iron Heart, тэгээд Thor чи Thor нар байдаггүй одоо чинь тэр сахснаа болцсон. Ragnarok гэх шиг. Бид нар орж ирэх нь бас магадгүй.
Тэгээд ямар ч хэлсэн Локигийн төгсгөл Доктор Стринж 2 дугаар анги тэгээ Ant-Man-ы бас 3 дугаар анги
өөр холбогдох нь ойлгомжтой.
Аха.
Тэгээд өөрөөр холбогдох гэх юм бол одоо хондол яг хэлж мэдэхгүй байна.
Аха.
Тэгээд 7 сарын 7-наас Simpsons нь гарах юм байна.
7-наас гэж байна.
Аха. The Simpsons good part and the Loki.
Том хэлс нь өөрөө Loki-гийн дүр төрхөөр оролно гэж хэлсэн.
Тэгээд хамгийн гол нь Loki бар кинеч бодог үтийн том өндөр юм оруулсан гэж магадгүй. Угаса ботистай эхний өдөр нь 900 мянган хүүцсэн шүү дээ. Тэр юм юм юу юу. Тэрнээс гадна одоо чинь тулгаагаар хэрэг хүүцсэн байж болох уу?
Надаас эхлэх гэдэг шиг. Анти 900 мянга чинь зөвхөн Америк сандалт хийсэн хүмүүсийн тоо нь үстэй.
Тийм, гол нь Америкийн Disney Plus-аас үтсэн юм шиг.
Аха.
Тэгээд за тэрийг одоо чинь Америк бас бүрэн биш ч нэг болгаагаар үтсэн тий. тийм ч юм уус бодод хэдэн сая хүн бодороо үлдсэн байгаа шүү дээ.
Аха.
Тэгээд Сокигийн тэр бүх зүйл амар том болсон юм байна. Бом нэг ч зүйл байгаагүйгээр.
Тэг.
Тийм учраас одоо чи Соки энэ зүйлээр яваад байгаа. Тийм учраас л амар том болчихсон бас тэрсэн сая дөрөвдөөр бүр том болгоод шигсэн.
Аха.
Яг тэр мэдс кредитсэн гарчтэй угаасаа мэдтий. Их сэнэн хөстө болгоо ийцэн шти.
Аха.
Юу нэг тэгээд гүс памс өгснээс. Ана цагт гитсэл.
Бид нарыг зүгээр терэг болгоод хайчихсан. Тэгтэр мэд кредитс юм бол.
Бас нэг зүйл яг нэг цагт дүүгээр ингэ үзчихээ. Сүүлд яг тийм аймар хоосон мэдрэлт дагацсан.
Аа.
Марс ийм сэтгэлд юм гэрээ явуулахгүй тэгээд тэгээс сүүлийн хэсгүүдээгээд минут минутаар явуулж исэн чи яг нэг хэсэг цагаар хас. Яг мид кредит гэсэн.
Аа.
Тэгээд бүр аймар болгоо илчсэн нөө клип хангиг. Тэ? Йоо, энэ чи юу ич юм бэ гэж бодсоо.
Яг ятчаа дөрөвдөр нэг айгүй богинохан байсан тий 40 минут тайлаа.
Тийм.
Тэрнийх нь
богинохан амар хурдан дуусчихсан болохоор бүр нэг тийм амар хоосон мэдрэмж төрөв.
Аха. Тэгвэл яг юу вэ? Ванда вишн зэрэг бас нэг тэгсэн шттэ. Яг гоё юм болоод тэгээд
яг нэг Агата гарч ирээд тийм хурдан дуусчихсан шттэ.
Аха. Тэгээд пост кредит сийн анх гаргаж ирсэн шттэ. Яг тэрэн шиг байх байх гэж одоод байх хэрэгтэйгээл хайсанч энэ азуулж байсан.
Яг тэр Агата гарч ирээд тэрний пост энэ дэр манай owner гарч ирээд
ааха.
Нөгөө манай те гэрэлцдэг болсон шинэ хүнийг аваа явчихсан шттэ.
Аха.
Тэгээд тэр бол одоогийн Zonky-гийн тайцсан нь их жижигхэн импакттай байсан шттэ. Кредит сийн бас энэ одоогийн маш аимшигтэй байсан. Тэгээд энэ би тэр дотор Loki болсон. Classic Loki ийм зах шиг байсан.
Аха.
Тэр хүүхэд Loki яг гэвэл чи тэр манай Loki ийм тэр тахин хүүхэд Loki гэсэн үг юм даа.
Тэгээд нөө Simpsons шүү дээ. Simpsons чинь нэг ирээдүг зөвнөд байдаг шүү дээ.
Аа тэр магадгүй potential spoil ороод ирсэн магадгүй тэр гэдэг.
Аха. Forsh MCU-гийн foreshadowing хийвэл гоё юм тий. Яг зэр crossover дээр нь.
Аха. Угсаа тэр чинь бүх юм бодож байгаа Avengers гэмээр явна шүү дээ.
Аха.
Бүх тэр нугаа дөрөв нь тэр Avengers дөрөв болсон. Тэгм учраас их сонирхолтой байна. Тэгээд бид нэг хамгийн гол нь 7 сарын 7-нд хэдсдэг үү гэдэг.
Яг үүдөө 7 сар 9-нд гарах болов.
Аа.
Орлох өдөр Локигийн 5 дахь гарах өдөр байна. Йоо.
Хоёулаа нэг хамт гарна. Хамгийн гол нь.
Йоо.
Нэг юм бодсоо ихдээ цаавал нэг юм ноцгаар гад оруулсан байгаад болохгүй юу?
Ааха.
Тийм үсээс юм бас мэдээлэлтэй хоёулаа гэх мээр нэг яриад үлдээсэн байгаа юм шиг.
Ааха.
Ванда вишн төгсөл.
Аа тий. Йоо.
Хэрэгсийг өөрчилчихсэн гээд.
Ааха.
Тэр хүмүүс яриагаар хэрдэн доктор сүйд явчихсан юм хэрэгэд.
Ааха.
Их том зүйл хоёроо болчихсон гэж сайд.
Ааха. Тэгтээ
яг ямар ч юм тэгэхээр том зүйл юм уу гэж бодож байна. Өмнөсөө мэдэр одоо чи дээ ровс яг юм тийм байц зэрэг нөр апортны хүмүүс юм уу гэж хэлсэн шүү дээ.
Аха.
Зөвөр илүү гоё харагдах болох шүү дээ. Сүм байц уу. Асфар нэг зүйл нөө гэсэн юм. Мхм. Тэр стерс нь асфар нуусан байдаг гэж бодож байна. Тэр засаагүй хөлтэй хавсан шүү дээ.
Аха.
Олон хүн дээр нэг зүйл байгаа зүйл зурсан байх.
Тэр локитэй холбоотой байж бас болох юм. Яг Nexus event үүсээд тэгээ тэр нь манай MCU-гийн ертөнцөд нөлөөлөөд Doctor Strange очсон байдаг ч юм уу. Doctor Strange биш юм аа гэхдээ өөр нэг том зүйл.
Төсгөл нь манай хоёр ээжээ дуудчихсан гэсэн шүү дээ. Бас Wanda Felix сонсчод нөгөө тийм мэдсэн шүү дээ. Бид тэр Wanda Scarlett Johansson-ийг тэр хугацаа хэзээ үсгэж тэр мэдсэн шүү дээ. Бас тэр Foxy TV тэр үсгэж тэр мэдсэн. Амьд болсон нэг Wanda Vision чинь MCU үсэн цаг хугацаанаас өмнө болсон гэсэн. Нэг үсэн нь одоо чи No Way Home дээр ICT Wanda Vision үсэн цагаараа тусчихсан байсан шүү. Тэгээд тэрний араас нь гэх юм бол бидний мэдгээд одоо шинэ ахын дэмэд гарчихсан. No Way Home дээр.
Far From Home.
Тэгээд одоо чинь Токи хэрэг ямар цаг хугацаа гэж байгаа бид тест бидэхгүй шүү дээ.
Аа яа гэдэг вэ?
Манай цаг 2012 он.
Аа тэгээ ТВ
харин энэ цаг
хугацаа өөр.
2000. Аа 23 24 шүү дээ явж байгаа. Хэрнээс бол чи Токигийн тэр үсгсэн одоо үсгэж байгаа тэр Nexus гээд хэзээ нүүчтэй мэдэхгүй шүү. Тэр нь Wanda өөрийнхөө хүмүүдийг сонсох гэсэн байх. Яг тот Nexus сонсчгүй учраас цаг хугацаа орон зай зэрэг болчихжээ шүү дээ. Тэр тунгасаа нэг зэрэг тэднийг сонсоод тэгээд явах гэж байхад нь Doctor Strange түүнийг хүлээх болох.
Яг л
би ярьчихсан тэр бүхний усам дортууд нь шүү дээ. Scarlet Witch-тэй болчиход гэх юм бол тийм ч бас Loki түүнийг хүлээх гэж бодчих уу? Магадгүй манай хүн аз хүн аз маа Doctor Strange-тэй уулзах гэж явж байгаа санаанд мотивацийн хавыг нээж байгаа. Өөр фарс нэг бүгчээр.
Тэг карнеч.
Энэ манай хүн аз ихний юм. Бид бас бидний мэдээ Saw and Thunder вообще. Манай Doctor-ийг хараад Tiger and the Thunder. Хэрэн би бас зэрэг төгөл болчих юм аа. Одоо чи бид нар Silver-ийн хүнстэй болчих юм аа гэсэн үг. Тэр одоо бидний хатгаж байгаа Thor болон одоо тэр эмхтэй Thor болох шүү дээ.
Тэгэх юм бол Thor бүгднийх нь хүсэл нь өөр байж магадгүй тий.
Эсвэл тэр Thor угаасаа яг тэр дүүн эмхтэй тэгээд чад тэр Loki-ийн чи Thor нөгөө чинь тий. Mighty Thor болсон хүлчсэн. Тэгээд нийцэх үед магадгүй одоо чи манай хоёр Thor гарч ирж шүү дээ. Тэгээд Loki гарчаад чи хэзээ хүлээж сэлцэн гэж асууж магадгүй. Яг л тэрний цагт эмгтэй цогцос цонх бол өссөн байгаа шүү дээ. Яг л цаг хугацаагийн өнгөстэй гэсэн. Цаг хугацааны сэтгэлд дингийн сэтгэлийн зан бол байгаа шүү дээ.
Аха.
Тэр учраас тэр үстний цагт эмгтэй цогцос цонх байсаар шүү дээ.
Аха.
Могоо чөвлж байгаа өөрийг нь бүтдэг. Тэр учраас тэр бүх юм бол болч юм аа.
Гэхдээ нэг сонин зүйл байгаа нь Сэлвиг авлаа гэж бодоход яг Сэлвигийн байгаа ертөнцид Локи байхгүй болно гэсэн үг үү тий. Бэйс ертөнцид
байхгүй бол зүйл. Одоо тэр Nexus event би өөрөөс хэрэгжилсэн гэсэн үг ч гэдэг. Одоо жишээ нь бодъё л доо. Локи цэрэг тэгээд зогцсон Nexus event би өөрсөн шүү дээ.
Аа.
Тоник цөхөж спот мөн үнсэн.
Аа тэр ертөнцид одоо Локи байхгүй байгаа тий.
Тэр ертөнцид одоо чинь яг тэр үед Локи байх нь байсан гэхдээ нэг бол Тони Халк зөвхөн цаггүй. Аа. Айлс яваад өгч гисэн.
Аа.
Айлс одоо чинь яг Тони тэр Тесрактиг аваад явсаар нараас Халкчтар бууж ирсэн ч юм уу. Тэм шиг байцаар өөрчлөгдсөн гэсэн. Тэгэхээр Тони Халк зөвхөн Тесракт газар унааг үз гэсэн.
Гэтэл тэгэхээр яг нөө Кангийн зохиосон Secret Timeline биш болчиход байгаа юм шүү. Би яг энийг ерөөс ойлгохгүй байгаа байхгүй юу?
Аа. Одоо Канги одоо бидний ерөнхийдөө бодож Канги зогтраа шүү дээ.
Аха.
Тэр дээр хараад цаг хугацаа яг тгийж явах хэрэгтэй гэсэн нэг бичигдсэн хууль байгаа даа шүү дээ.
Аха.
Яг тэрэн дээр одоо чинь Loki 2012 оны манайхны цуйд цагүй байсан цаг цаггүй одоо чи манайхан одоо манай тооны хин галцгүй байж байгаад тэр чигтэн сайн шаваад ирээд үтээд снапи дахин хийсэн гэсэн Гэхдээ одоо манайхны хийж явах явцд санаандгүй байдлаар одоо чинь гинти юм болоод одоо чинь за дог хийсэн жил 14 сая 651 боломжоор дог хийчихсэн.
Аха.
Тэгээд түүнийг ин канд бойлуулаад тэр цаг хугацааг тэр чигт нь устгаад одоо чинь лог хий тэр дистрактыг авсан цаг хугацаа шүү дээ.
Аха.
Тэр устгаад өөрөөр бичсэн гэсэн.
Яа.
Тэгээд бас гэхдээ энэ теорид бас нэг сул тал байгаа.
Аа.
Сэлвэ цаг хугацаа бөмбөгснэйг санаж байна уу?
За.
Бөмбөгтгүй ханги цаг хугацаар л явах хэрэгтэй байсан шүү дээ, тийм бол.
Тий.
Гэхдээ яагаад Nexus Being-д би болчихсон дээр цаг хугацааг сэл хийдэг юм уу? Эсвэл тэр сэл хийхдээ тэр төр зүйлийг нь устгахаас сонгож болдгоо тэр нэгс нөхцөл. Одоо чи энэ тэр чинь зүгээр цаг хугацааг яг энгийн голдөрлөн оруулах юм ч тийм.
Аха.
Тийм биш яагаад сэлвэ түүнийг ашиглаад цаг хугацааг бүмгдүү? Яагаад тэр намжилттай болов? Тэр нэг сонирхолтой. Цам тэгээ санагтаагүй юу?
Санагцсан. Би яг наадах чинь бүр марцсан байсан байна. 3 дугаар юулаа 2 дугаар яг зэрэгэрлээ баг.
2 дугаар нэг төсгөл дээр.
Аха. Нөгөө би наадах чи яг ингэж атсан байхгүй юу? Яг угаасаа олон өөр мультиверс байх ёстой. Тэрийг нь Канг өөрчилсөн. Тэгээд тэр байх ёстой зүйлсийг нь буцаагаар ресет хийхээр байх ёстой болно шүү дээ.
Тэгээд чинь Кангийн зохион бүтээл утсаар
үүсэж байгаа юм. Бүгд яг өөр өөрсдөө хороо явж яваад тэгээд Nexus бахан Nexus event үүсэж байна гэж бодсон.
Магадгүй наад чихсэн үстэй. Юу нэг юм байж болох юм.
Угаасаа л мультиверс байх ёстой. Тэгээд
одоо чинь бүгд нэг цаг хугацаад явахгүй шүү дээ.
Аха.
Бүгд өөрөө цаг хугацаа өөрөө бас үсгийн хэмжээ зүйл. Тэгээд тэрийг нь танк бүх цаг хугацааг хийж авч байгаа бас гайхалтай нэг үстэй.
Аха.
Яг л одоо таны хэд хөрөмцтэй хэсэг нэгтэй байна. Яа, тэгээд байгаа юм хинч мэдэхгүй.
Яг тэг ингээ баг бүх хүмүүс Канг гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь Канг биш байх үед
Канг биш өөр нэг төрөй тосми яхала лон гэж ороод ирсэн юм.
Яг
Ванда биш. Ванда биш дээр агата дуусаад гараад ирсэн чинь нэг төр тэгээд дуусаа гараад ирэх юм бол те.
Яг нөө шүүгч дуулаад гараад ирвэл гэж бодогцсон одоо.
Тэгээд хамгийн эхлээд угаасаа осрол байсан нь угаасаа ноц байгаа ч гэсэн энэ банда үсэн дээр манай подкаст. Яг л тийч хүмүүс бүгдээр агатаг бол мэдчихсэн шүү дээ.
Ааха. Яг агатаг ард хүн байж магадгүй гэж бодсон ч байгаагүй.
Тэгээд агатаг бол тийч нэг мэдсэн. Тэгээд сүлт нэг хамгийн сүлт нь манай старт гэж хэлсэн хэрэгсэн. Тэгэхээр сүлтсэн гэдэг нэг төсөлд одоо юм дээр Ascon and the Rings гэдэг миний теори юм. Одоо нөтэй Alexander Scott хэр төрний манай хэр төр байсан гэсэн төсөлд намайг хийчихсэн мэдээлэл өөр юм болсон. Тэгээд бас тэр нь ямар нэгэн байдлаар өөр нэг юмний хэсэгсэн манай хүмүүсийн дөрөвдүгээр инк.
Аха.
Босов чишаг үндэ бас нэгдүгээр анги нэгж явна. Одоо шинчилцсэн учраас.
Аха. Ахмад Сэм.
Зак Фасконе.
Black Captain America нэгдүгээр анги.
Black Captain America and White Force гэдэг
юм.
Тэрний тэлч холбогдож байгаа. Бас дээрээс нь тэр цаг хугацаанд бас л мэддэхгүй байгаа хэдэн сарын эдэн дээр тийм.
Аха.
Кино мод хай тарано усно пасерс нэг сонирхолтой зүйл юм бол одоогийн уул нь бол Sacred of чинь бидний харуул өнгөсөн түүхэнд багцтай байсан шүү дээ. Тэ бодчихсноор. Гэвч
Civil War-ын
Infinity War Civil War 2-ын дунд болсон үйл явдал.
Аха.
Тэр нэг сонирхолтой байна. Аха. Яагаад заавал тэр цаг цаг тэгээд тгийж явсан гэдэг Тэгээд тэнчинээс зарим нэг хүмүүсийн теориуд ер нь бол их боломжтой санагдчихсан. Одоо чинь манай Наташа тий яг үндэ тэр хугацаанд сэлгэдэг дүр Наташа хүчирсэн гэдэг.
Эй барахаа минь ёо.
Тэр уншаагүй юу?
Уншаагүй байна уу ерсэн.
А тэгвэл жоохон байж байгаа. Одоо чинь 2 4 байгаа шүү дээ. 2 цаг хэдөө.
Аха.
Тэг нь бидний Наташа нүгүүцэн шинээр гарч иж байгаа дүр.
Аха.
Тэгээд бас бид нар мэдхээр Наташа нүүрнийхээ төрхийг өөрчилж чадна тий технологиор.
Аха.
Яг тэгж яваад манай Наташа нүүр цараагаа өөрчлөөд өөрчлөгдөж яваад тэгээд өөрхөн өөрхөн орондонд орсон байх боломжтой гэсэн нэг теори яваадсан. Гэтэл тэр хамгийн гол нь хэрвээ тийм явсан бол Soul Stone-ийн харгалзагч Red Skull-ийг мэдэх хэрэгтэй байсан шүү дээ.
Аа.
Тэр нь энэгээр Ice of Infinity War-ыг Наташа бидний Наташа биш ч юм уу тийм шиг нь яваадсан.
Аа.
Тэгээд тэрийг одоо үдсчихэж болно. Тэгээд хүмүүсийн хамгийн их бодож исэн юм шиг нэг манай Наташа болон Клинтийн хоёулангийнх нь өөрөөр сандаг даалгавар байгаа шүү дээ.
Аха.
Тэр үеэр их явах хугацаа гэж боддог байсан.
Аха.
Чи тэрийг сайн мэднэ гэх юм бол одоо чинь Age of Ultron дээр хоёулаа ярьдсан шүү дээ.
Аха. Civil War дээр бас
яригддаг. Гэхдээ гол нь энэ Civil War-ыг дараа уучлаас тэр юм болтой. Яг Civil War-ын юм дээрс бол хүмүүсийн яриага Task Master хийхэд боломжтой болчихно.
Хэрвээ тийм байх юм бол нөгөө Клинт Наташа хоёрын өөрөөр санагд дорсон ч энэтэй холбоотой гэж магадгүй юм тий.
Тий. Одоо чи ямар нэгэн байдлаар Клинтийн тархиг нь угаагаад тэр нь Task Master болчихсон ч гэсэн үү.
Тий. Сонирхолтой.
Нөгөө тархи нь угаачихсан учраас ой санамж нь өөрчлөгдсөн. Гэхдээ хоёулаа нэг даалгавраар санагдав.
Аха.
Эсвэл санагдав. Магадгүй нөгөө Наташа Клинтиг авраад тэгээд Клинт нь өөр сонирмжтэй санах үед өөрөө сонсон гэж байна. Хоёул нь өөр өөр замаар яваад тэр үед тийм зүйл болсон гэж байна.
Тий. Black Widow-тэй холбоотой нэг зүйл гэх юм бол нөгөө хоёрдугаар анги нь өөр дүрээр хөгжүүлээд үргэлжлүүлэх боломжтой гэсэн байсан. Энд гэсэн байсан.
Бат юм чаас юм болж байна. Яг тийм Наташа Клинт мөнөө бишүүг
Наца Black Widow дээр хайп үүсэт эхэлжтэй буцаад.
Аа тоо Black Widow нэг юм. Одоо дараасан сан том зүйлс үү.
Аха. Юу гарна? Simpsons гарна, Loki 5 дахьын гарна.
Хари гарна.
Тэнгүүдээ Black Widow гарна ёо. Йоо бүр үнэн сонирхолтой юм аа.
Тэгээд Токийн премьер үйлчлэн 7 сарын 14-нд гарна.
Аха.
Тэр үеэр бас л интернет сервер юм байна. Тэгээд тэрнээс хойш төгөл бүтэн 2 сарын дараа шагчирна.
Аха.
Олон энэ жил яг MCU-гийн яг эхлэлт үүсгэсэн хэсэг бид хамгийн удаан нэг сар үргэлжлээ.
Аха.
Тэр нь Astro Vitis болтой тусаар сарын дараа Токийн. Тэгээд 2 сарын дараагаас одоогоос 2 сарын дараа бид шилжиж байгаа юм.
Аа.
Яг араас нь No and Thunder гэдэг үсчихсэн дээ.
Аа, No way am I there гэдэг.
Яг бол нь бас Carnage хоёр ирдэг яг л бас тэ. Нана Morbius Eric's нэртэй цаг хугацаанд яаж үсчихдэг.
Аа. Morbius-ийн зураг авалтыг дахиж хийж байгаа гэсэн шоум явж хэлээ. Тэр гарсан.
Дисней Sony хоёрын саяхан хийцэг гэдэг юм шиг бичсэн хэрэг. Сэтгэл зүйн сар юм.
Хилээгүй юм байна.
Тэр нь юу байсан гэхээр заая.
За.
Sony Marvel хоёрын ирээдүйн кинонуудыг
холбох.
Эхлээч. Кино чатад гараад 6 сарын дараа Netflix-ээр. Тэгээ Netflix-с жилийн дараагаас Disney Plus руу оруулах гэсэн байсан. Тэр нь 2022 оны кинонуудыг.
За
ягаад би ингэ хэлээд байна гэхээр вэ штэ.
За
нэгт 2021 онд бид нэр мэтгэр одоогор мол одоо Carnage би одоо Venom-ыг Spider-Man 3 дахь гэж гарч ирсэн штэ. Энд муусан бол эсвэл чи кинонууд штэ хэрэгэл.
Аха.
Гэвч одоо чи бидний ярьсан одоо гэрэн дээр бичгдсэнээр олон тоон дээр яриад байгаа учраас сэтэр нэг сонирхолтой байгаа. Ирээдүйн Marvel би одоо тэгээд Disney болон Sony-гийн бүтээлүүдийг гээд магадгүй тэднэр ертөнцөө холбоод өөрөө төвхөж явуулж магадгүй. Чинь одоо манай MCU-д Miles Morales байгаа шүү дээ.
Аха. Тэгээд
яг нэг
Tom Holland-ийн
манай тий Traveler гарч ирдэг.
Аха.
Устрагцэн хэсэг дээр Miles ирдэг.
Тэгээд Tom Holland-ийн Spider-Man Sonic руу орох юм байна лөө.
Ороод тий одоо чи магадгүй манай Sam Raimi-ийн Тоби Мэгвайр очлээ. Тоби Мэгвайр тэр хоёрыг хамгаалсаа дөрөв үлдээд. Тэрнийх нь орон Том Холланд болчих. Манай ертөнцид Майлс үлдчих болно шүү дээ. Тэгээд Young Avengers эхлэх гэв.
Аа. Тэгээд Sony-гийн ертөнцөд Marvel-ийн дөрөвт Sony Universe of Marvel character гэв идэв шүү дээ. Тэд нар нөгөө Sinister Six-ийг ингээ бэлдээд гаргаад ирэх гэж байгаа. Дараагийн ранд
угаасаа бидний мэдхэр Sinister Six бол Sony-г ертөнцөд байрлаж тийсэгдсэн шүү дээ. Amazing Spider-Man дээр
төгсгөл.
Аха. Тэ бүгднийх нь нэг өмсгөл хэрэгтэй шүү дээ. Vulture, Rhino.
Аха.
Тэрнээс харахад ер нь бол Sinister Six бидж байгаа юм чи. No Way Home дээр угаасаа шүү дээ. Тэгээд сонирхолтой зүйлс юм бол одоо манай ангуурч тэр мэд тэ. Яаж орч ирэх вэ? Crane. Тэтрэх юм гэсэн юм.
Тэгээ ядчаа тэрнийх нь жүжигч нь манай MCU-гийн Петро ёо.
Хамгийн гайхалтай. Тэгээд ингээм шигтэй Sony-гийн Петро чи манай Bond буюу.
Аха. Оо,
хамгийн өндөр.
20 дугаар зам Fox их үү?
Тэ? Fox. Тэгээ ингээд утга 20 дугаар зам Fox би юу одоо чи X-Men уу Sony буюу тэ? Quantum, Fantastic Four тэ манай Marvel Six. Юу нэг 20 дугаар ингээд нэгдэт байгаа нь ойлгомжтой болоод гэж байгаа бохгүй юу?
Аха.
Мэтэш Fantastic Four ороод ирчихэна гэж. Тэрний араас утаантууд ч орж ирэхийг бид хэлж мэдгүй шүү дээ.
Аха.
Гэхдээ манай ертөнцийн угаас утаантууд одоо нэг нэгээр гараад ирсэн шүү дээ. Уулс бол Wanda, Pietro. Аха. Уулс нь бол Magneto-гийн хоёр хүү.
Аха. Гэвч.
Гэвч MCU-д өөрөө
тэгээ тэрийг бас яаж холбох юм бол тэг юм тэгэд өөр үлдээсэн юм баг байхгүй байх санаанд одоо
өөр олоо байхгүй
тэг тэгэд хэрвээ холоо эргэтлээнэгт завтай хам бол эргэтлээнэгт бас энэ дугаар шиг адилхан урт дугаар гарах байх
Фокси тавтаа нэг үгээс болох. Тэгээд хоёулаа Симпсон сав үзээд бас.
Ааха. Тэгээд
тэр дээрээс нь тэрний араас фан мэдээч хоёулаа нэг бидэг шүү дээ ярьчих болох.
Гарснаас нь за за тэр 7 нэг
хэдэн сар марын дараа ч юм уу. Тэгж ярихгүй бол киноноо ч тийм шүү юу таа штэ. Гэтэ Disney Plus-аар гараад exclusive гарч байгаа юм чинь 15-аас 21 сарын дотор ирэх болох бол чинь нэг сүүлийн юмнууд явчихсан чигэл.
Аха. Тийм тэгээд юу яана? Ямар ч хэсэн Loki-оо дуусгачаад дуусгахнаас хойш Black Widow ярина. Тэгээд Loki-оо дуусгачаад буцаад хуучин кинонод руугаа орохоор болсон.
Тэгээд кинонод ороод тойлоноо тэгж явсараа гал Тэр баг Black Widow төр ирэхэд хангастай сар өнгөрсөн байна уу?
Аа. Тэг би яг юу яаж юу вэ? Цаацалж үтсэн чинь баг ирэх жил хүртэл Marvel ярих юм шиг байлээ.
Хамгийн бас хоёр танаа тэгээд тэндээ чи дахиж бас баг бүхэн сар нэмэгдэн гэсэн үг шүү дээ. Гэж кинонод нэмэж байгаа.
Аа, шинэ кинонод нэмэгдэн. Тэн. Тэгээд
Loki бас ганц яриаг үлдсэн зүйл байгаа юм
байна. Анзаа.
Голгоор ихэнж явсан тул хамгийн гоё тул байсан.
Аа, тийм.
Тэн тэр их хамгийн их таалагдсан бо. Ер нь бол болцсон байгаа тэр дунд.
Аа.
Би ер нь бас тийм гоё дуута танилцсан маруулаа дахин баярлалаа.
Аа. Ам бас 3 дугаар ангиас хэлэх зүйл гэх юм бол нөгөө Loki дээр тийм неон өнгийн өнгнүүдийг харах айгүй гоё хилээ.
Аа, нөө хоцрогч гэдэг.
Аха, Ламентис гараг дээрх тэр өнгнүүд айгүй гоё харагдсан.
Ламентис нэг юм ер нь бол тийм шүнгүүд тийм шиг чимээд байгаа.
Аха.
Өчигдөр бид тэр тамгийн сүүлд яг нөө юун дээр
хэлсэн гэсэн юм. Факан энэ юм интерс.
Мадрид төрөйг нөө Паскан дээр нөө чи нөө цохон болоход шүү дээ энэ СЮ гээ.
Аха.
Тэгээ нөө камер ирээдүү. Ямар ч хөөс жоохон байтгүй.
Мм.
Төрсөн хүн юм тэ тэр газар ер нь бол яг тэр шиг одог энэ чинь ч гэсэн ер нь бол цохон бол учраас шүү дээ.
Аха.
Тэр учраас хэдэн нэг тас гэсэн бас а тий. Нэг зүйл байгаа юм байна.
За.
Бидний мэтхээр ер нь бол Сильви бүх апокалипс ертөнцүүдийг хадгалсан байдаг шүү дээ.
Аха.
Бос нь яач. Яаж тэр апокалипсийг мэдсэн бас.
Тэр бас сонирхолтой л юм.
Бос нь бид нар тэр апокалипсийг Локи яриа гэж ухаж яваад Рагнарок үеэр мэдсдэг шиг хамгийн гол нь тэр Рагнарокийг босыг мэдээд уншаа байж байгаа мэддэг шүү дээ.
Аа. Тэгэхээр бас нилээн сонирхолтой юм. Бадаж үзмээр л юм.
Манай Сильви яаж тэднийг мэдсэн байхгүй, яаж түүнийг бүтсэн байхгүй гэсэн хэрэгтэй. Магадгүй Сильви бацсан цаг хугацаа бүрт одоо ч нэг бранч үүсэж сарна шүү дээ.
Аха.
Магадгүй тэр их сухтж явсараад магадгүй нэг апокалипс үүсэж тацсан баг.
Аха.
Тэгээд сухтгаа хүлээгээ бэлжэж тэр ертөнц цөөрөн сүрдэл нэг Сильви их гарч ирээгүй баг. Тэгж нэг апокалипсик сураад би тэрнээс чи тэрнтэй адилхан үү хайж бараг бүх хэдэн мянган жил ч болсон гэсэн үг хэдэн зуун жил.
Аа.
Бурхан юм байна.
Аа.
Миний сая гэд болсон бодол тийм л байсаа яаж яг мэдсэн байх вэ? Юу нэг бодоод хэмбэл их амжилттай байна.
Бодхоор ерөөсөө бодох бодол дуусахгүй байсан.
Ерэн нэмэгдэл.
Аа. Тийм, тэгээд сая гаргасан теоринуудын ихэнх нь ч гэсэн 5 дахь анги дээр бас цагдаж магадгүй л болчиход байна. Аа.
Одоо ерэн нь бол
юу ч болж байна. Аа.
Ерэн бол 4 дахь анги ихэнх амжилт болсон шүү дээ. Аа.
Яг хамгийн сүүлд ийм мэдрэмж төрүүлсэн гэх юм бол Infinity War-ын төгсгөл яг ийм мэдрэмж төрүүлсэн юм байна.
Тийм. Нууцлах юм.
Аа, юу болох нь тодорхойгүй.
Учир нууцлах гэхдээ яг дараа нь юу болох нь ойлгомжтой.
Ойлгомжтой байсан ч гэсэн ойлгомжгүй. Аа.
Угаасаа бид тэр яг Endgame Infinity War төгсгөл угаасаа мархан байн. Яаж хийх нь мэддэхгүй байсан шүү дээ.
Аа.
Яг тэр шиг одоо манай Loki амьд байгаа ч яг буцаж юу хийх нь мэддэхгүй. Хамгийн гол нь яаж буцаж тэрээр буцах.
Аа.
Манай тэр босон Loki тэр байхгүй. Тийм учраас би нэг ганц хөдөлж чадвал Morbius дахин гарч ирч магадгүй.
Аа.
Тэгээд тэрээр хас хийх нэг юм шиг болох юм байна. Чимээ өгч өгч бодож байна. Яаж манай Loki бүтцэд цогтнуудаа нэгтж чадах TV-ийг үлдээж сэлгийг батал.
Би тэр талаар их ч бодоагүй.
Тэр бодохыг хүсэхгүй нь.
Бодохоор ингээд бүр бодох тийм бодолж аваач ирэхгүй нэ амар сонирхолтой.
За яг нэг зүйл ботход нөгөөх нь цаашаа баахан яваа.
Харин тийм.
Тэгш тэгж чадах хамгийн сүүлд нь ер нь 3 цаг болчихлоо. За тэгээд одоо хүн дээр юм байна.
Тэгээд эрэгт л оногт энэ шинэ дугаар гарна гэж найдаж байна. За тэгээд бүгдээрээ баяртай.